Ардақты ағайын, сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Сіздер Азаттық радиосына әрдайымда хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныс-тілектеріңізді жеткізіп жүріңіздер. Біздің хабарларымыздың арқауы сіздердің айтқан пікірлеріңіз. Ал хабарларымызды ары қарай енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырайық. Египеттің бас прокуроры бұрынғы президент Хосни Мүбәракты оның режимі кезіндегі сыбайлас жемқорлық істеріне қатысты 15 күнге қамауға алуды бұйырды. Мүбәрактың ұлдары Алла мен Гамаль да тергеуге алынып, екі аптаға қайырмаңындағы түрмеге қамалды. Елде бұрынғы билікке қарсы қаржы жымқырт деген айыптар бойынша тергеулер жүріп жатқандықтан Мүбәрак отбасына Египеттен шығуға тыйым салынып, олардың елдегі есепшоттары да тәркіленген. Міне енді осы тақырыпты сізбемізге кеңірек Үкілай Бестай студияда әңгімелеп берсе. Үкілай, қош келдіңіз. Хосни Мүбәрактың өзі қамауда ма, әлде ауруханада жатыр ма?
Рахмет сағат, сәлемастыр ма, қымбатты тыңдаушы ағайын. Сонымен Египеттің биліктен кетірілген президенті Хосни Мүбәрак 15 тәулікке қамауға алынды деп хабарланғанымен, ол ауруханада жатыр деп айтылып жатыр. Египеттің қазіргі билігі Мүбәрак режимі кезіндегі заң бұзушылықтар мен таяуда болған толқуларда халыққа қарсы оқ атылғанын тергеу үшін бұрынғы режим өкілдерін шетінен қамап жатыр. Бұл тұста Мүбәрактың балалары Алла мен Гамалдың да бас прокурордың нұсқауымен ұсталғандығы айтылып отыр. Олар 15 тәулік тергеу біткен қамауда болады. Ағалы інілі Мүбәрактар Каир сыртындағы Тора түрмесіне жөнелтілді. Бұл жерде Мүбәрактың биліктегі үзеңгілестері де отыр. Мүбәрак пен оның ұлдарының ұсталып тергеуге алынуын қаңтар ақпан айларында Тахрир алаңына жиналған шерушілер талап еткен. Наразылық танытушылар режим өкілдері Мүбәрактың 30 жылдық билігі кезіндегі заң бұзушылықтар үшін жауап беруі керек деген.
Үкілі, жалпы Египеттегі шерулерде қанша адам қаза тапқан еді?
Қаңтар ақпан айында болған халықтық толқуларда полиция күштерінің халыққа қарсы оқ атып шерушілерді күшпен басқан кезінде жүздеген адам қаза тапты деп болжанып отыр. Ресми көрсеткіштер бойынша шеруде қаза болғандар саны 365 делінген. Бірақ адам құқығын қорғаушы топтар бұл адам шығыны аталған көрсеткіштен екі есе жоғары екенін айтады. Қазіргі билік осыған қатысты Мүбәрак режимінің халықпен қақтығыстағы рөлін тергеуге алып жатыр. Ақпанның 11 күні биліктен қуылған соң Шарм әл-Шейх қаласына кетіп қалған Мүбәрак хабарлар қарағанда сейсенбі күнгі тергеулер кезінде жүрегі ұстап ауруханаға түскен. Аурухана өкілдері 82 жастағы Мүбәрактың хал ахуалы туралы немесе оның ауруханада нақты жатқан жатпағаны жайлы мәлімет беруден бас тартқан. Аурухана директоры Мухаммед Фатала франциялық ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында Мүбәрактың денсаулығы дұрысталды ма деген сұрағына аздап деген жауаппен қысқа қайырған. Ал мемлекеттік басылым Шарм әл-Шейхтегі бұлақ көздеріне сілтеме жасап, Мүбәрактың ауруханаға жатуы оның тергеуден қашу үшін тапқан амал деп жазып отыр. Германияның Deutsche Press ақпарат агенттігі не сұхбат берген қауіпсіздік қызметкерлері болса, Мүбәрак сәрсенбі күні кешірек Каирдегі ауруханаға ауыстырылады деп айтқан, бірақ басқа ақпарат құралдары бұрынғы президент 15 күнін Шарм әл-Шейх қаласындағы ауруханада өткізбекші болды деп те айтып жатыр. Бұл тұста Мүбәракты қолдаушылар оны күшпен босатып әкетеме деген қауіппен ол жатқан аурухананың іші мен сыртына қауіпсіздік күштері тартылған, яғни сәрсенбі күні түске таман Мүбәракқа қарсы аздаған топты оның 30 жылдық билігі кезіндегі заң бұзушылықтар мен қудалауларға қарсы наразылықтарын білдірген.
Үкілі, жақында ғана Каирде тағы да шерулер болып жатқан сияқты еді ғой?
Өткен жұмада Каирдің Тахрир алаңында наразылық акциясын өткізгендер, егер Мүбәрактың отбасына қарсы коррупциялық айыптар бойынша тергеулер тезірек алға баспаса, наразылық шараларын Шарм әл-Шейхтің өзінде де жалғастыратындықтарын айтып ескерткен. Демократиялық өзгерістерді талап еткен шерушілер 30 жылдық режимнің өкілдері заң бұзушылықтар үшін жауап беруі тиіс деген. Мүбәрак пен оның ұлдарының қамалуына қатысты Вашингтон ештеңе дей қойған жоқ, десе де ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонда осы өткен ақш пен ислам байланыстары деген конференцияда араб елдерінде әділеттікке шақырған үндеулер күшейіп отыр деді.
Today the long Arab winter has begun to thaw.
Бүгінде араб елдерінде соңы жоқтай көрінген қыс кете бастады. Соңғы ондаған жылдарда бірінші рет өзгерістер болып отыр. Адамдар өз дауыстарының жетіп, басымдықтарын алға тартқан проблемаларын айтуға шынайы мүмкіндіктер алды, деді Хиллари Клинтон. Ал Египеттік мемлекеттік телеарна хабарлағандай, сәрсенбі күні Мүбәрактың екі баласы Шарм әл-Шейхтағы сотта тергелген соң қамауға алынған. Олар тағы наразылық шерулеріндегі халықты күшпен басқан қылмысқа қатысты да тергелмекші. Полиция ағалы інділі Мүбәрактарды көлік көлікке салып әкетіп бара жатқанда ашулы халық ол көлікті су толған бөтелкелермен және таспен аяқ киім лақтырып сөйтіп өз наразылықтарын білдірген. Кезінде Хосни Мүбәрәктің мұрагері болады деп күтілген Гамаль да үлкен ағасымен бірге осы Тора түрмесіне түскенде ұялы телефондарынан айырылып, қолдарына сол түрмедегі ақ киім мен төсек орын берілгенде бір түрлері бұзылып кетті деп хабарлап отыр жаңағы жергілікті Мен ақпарат агенттігі. Негізінде Мүбәрәктің балалары әкесінің биліктегі үзеңгілестері отырған абақтыға орналасты. Енді олар да қазіргі биліктің тергеуіне алынғандар қатарында.
Демек оларға қарсы да тергеу амалдары жүргізіліп тиіс қой. Рахмет әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Азаттықтың әуе толқынында сіздер халықаралық тақырыпта бүгінгі таңдағы Египеттегі жағдай, Хосни Мүбәрәктің тағдыры жөнінде тыңдадыңыздар.